რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიგაძე წარმოგიდგენ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საფრანგეთში ტერორიზმის მსხვერპლს მიაგეს პატივი. კოსოვოში შეტაკების შედეგად ათობით პოლიციელი და დემონსტრანტი დაშავდა. ეგვიპტეში 3 წლის განმავლობაში პირველად შეიკრიბა საკანონმდებლო ორგანო. სპარსეთის ყურის სუნიტური ქვეყნები მხარს უჭერენ საუდის არაბეთს ირანთან დიპლომატიურ დაპირისპირებაში. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ხელმძღვანელობდა ცერემონიას, რომლითაც გასულ წელს ტერორისტების თავდასხმების შედეგად დაღუპული 150 ადამიანის ხსოვნას მიაგეს პატივი. ოლანდმა და პარიზის მერმა ან იდალგომ რესპუბლიკის მოედანზე საბურველი ჩამოხსნეს მემორიალურ დაფას იმ ხის ძირში, რომელიც დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად დაირგო სოლიდარობის სკვერში. ეს ცერემონია ნაწილია იმ ერთკვირიანი ღონისძიებებისა, რომლითაც საფრანგეთი აღნიშნავს შარშან სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციასა და ებრაელთა მაღაზიაზე მოწყობილი თავდასხმის წლისთავს. ფრანგები იხსენებენ ასევე იმ 120 დაღუპულს, რომლებიც გასული წლის ნოემბერში პარიზის სტადიონთან კაფეებსა და როკ კონცერტის მსვლელობის დროს განხორციელებულ კოორდინირებულ თავდასხმებს ემსხვერპლნენ. თავდასხმებზე პასუხისგებლობა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. კოსოვოს პოლიციის ცნობით 10 პოლიციელი, 2 ჟურნალისტი და 2 დემონსტრანტი დაშავდნენ. დედაქალაქ პრიშტინაში 9 იანვარს საღამოს პოლიციასა და ანტისამთავრობო დემონსტრანტებს შორის მომხდარი შეტაკებების შედეგად პოლიციამ დააპატიმრა 24 დემონსტრანტი. მრავალათასიანი საპროტესტო აქციის მონაწილეები ევროკავშირის შუამავლობით სერბიასა და კოსოვოს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების იმ პუნქტს უპირისპირდებიან, რითაც ფართოვდება სერბული უმცირესობის უფლებამოსილება მუნიციპალურ ორგანოში და დასაშვები ხდება ბელგრადიდან დაფინანსების მიღება. პოლიციას მოუხდა სამსადენი გაზის გამოყენება, რათა დაეშალა მრავალათასიანი ბერბო, საიდანაც პოლიციის კორდონებს აალებად ბოთლებსა და ქვებს უშენდნენ. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის პარტია გამოდის წინადადებით გამკაცდეს კანონი, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელ პირთა რეგისტრაციას და კონტროლს არეგულირებს. 9 იანვარს მერკელმა განაცხადა, რომ აღნიშნული წინადადება არამხოლოდ გერმანიის მოქალაქეთა, არამედ გერმანიაში მყოფი ლტოლვილების უმრავლესობის ინტერესებსაც პასუხობს. საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელსაც საპარლამენტო კოალიციაში შემოვა სხვა პარტნიორებსაც გააცნობენ, მას შემდეგ შემუშავდა, რაც ახალი წლის წინადღეებში კიონსა და გერმანიის სხვა ქალაქებში სავარაუდოდ უცხოელების მხრიდან სექსუალურ ძალადობას და თავდასხმებს ჰქონდა ადგილი. ამ ძალადობის ტალღას მოჰყვა მოწოდებები მიგრანტთა კონტროლის გამკაცების შესახებ გერმანიის მასშტაბით, რომელმაც 2015 წელს მილიონზე მეტი ლტოლვილი შეიფარა. კვირას ეგვიპტეში ქვეყნის პარლამენტის პირველი სხდომა გაიმართა. ეს არის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სესია მას შემდეგ, რაც 3 წლის წინ სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაიშალა პარლამენტი, რომელშიც ისლამისტები დომინირებდნენ. ეგვიპტის ახალ პარლამენტში 596 დეპუტატია, მათი უმრავლესობა პრეზიდენტ აბდელ ფატა ალ-სისის მომხრეა. 2013 წლის ივლისში გენერალი ალ-სისი ხელმძღვანელობდა იმ სამხედრო გადატრიალებას, რომლის შედეგადაც თანამდებობას ჩამოაშორეს ყოფილი პრეზიდენტი ისლამისტი მუჰამედ მურსი. ეგვიპტის პარლამენტის პირველ სხდომაზე იგეგმება სპიკერის არჩევა და 300-მდე დეკრეტის რატიფიცირება. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე პანკის ხეობას ესტუმრენ. ომანოსა და დუიში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ასევე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეები. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მთავრობის წარმომადგენლები სოფელ ომანოში კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის დახმარებით შექმნილ ელექტროშემდუღებლის კურსის მოსწავლეებსა და კურსის ხელმძღვანელებს ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 9 იანვარს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო გენერალური პროკურორი მერა ჩიგოევი დაიღუპა, როგორც იუწყებიან, მოხელეს, რომელიც საკუთარ ავტომობილში ჯდებოდა, გამბლელი მანქანა დაეჯახა, მძღოლი დაკავებულია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება Radio თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ბავშვების მონობა ქუჩაში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ძალებს იკრებს 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ წამოწყებული კამპანია სლოგანით „დავიხსნათ ბავშვები მონობისგან“, რომელიც სახელმწიფოს გამოფხიზლებას ისახავს მიზნად. ერთობლივ განცხადებაზე ხელმომწერები თვლიან, რომ ტრაფიკინგის გამოხატულებაა ფულის საშოვნელად ბავშვების ქუჩაში გაშვება. მესამე სექტორის წარმომადგენლები სახელმწიფოსგან დამნაშავეთა დასჯას მოითხოვენ. ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვყოლება ორი სტუმარი: ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“, და სულხან სახვაძე, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა „ბავშვი და ოჯახი“. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327, 2988 327, და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ბავშვების მონობა ქუჩაში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირობითი სახელწოდება, და დღეს ჩვენ ყავს ორი სტუმარი: ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“, და სულხან სახვაძე, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა „ბავშვი და ოჯახი“. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მოგესალმებით.
2015 წლის 26 დეკემბერს 13 წლის გოგონას, ქრისტინას, თბილისში ლუბლიანას ქუჩაზე ავტომობილი დაეჯახა. ქრისტინა ადგილზე გარდაიცვალა, ის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვი იყო. ამ სიტყვებით იწყება ერთობლივი განცხადება, რომელსაც 32 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს, და ისინი მოუწოდებენ სახელმწიფოს, მედიას, საზოგადოებას, მოკლედ ყველას, ერთობლივი ძალები დაუპირისპირდნენ ბავშვების თანამედროვე მონობას, ტრაფიკინგს. ბავშვი ქუჩაში არ მუშაობს, მას იძულებით ამუშავებენ, და თუ ის უარს იტყვის მუშაობაზე, მას სასტიკად დასჯიან. ქუჩაში ბავშვის ადგილი არ არის. დღეს ეს ბავშვები ითხოვენ დახმარებას, ხვალ მოგთხოვენ პასუხს. ეს სიტყვებიც ამონარიდია ერთობლივი განცხადებიდან, რომელზეც ჩვენი დღევანდელი სტუმრების ორგანიზაციებიც აწერენ ხელს. დაიწყო კამპანია „დავიხსნათ ბავშვები მონობისგან“, და თავდაპირველად ანას მინდა ვკითხო, ჩვენ სტუმარს, ანა აბაშიძეს, როგორც ამ პროცესის ინიციატორსა და ორგანიზატორს, როგორც თავად ამბობს, ერთ-ერთ ორგანიზატორს, რატომ თვლით ტრაფიკინგად ფულის საშოვნელად ბავშვების გაშვებას ქუჩაში, რატომ მიეცით თქვა ესეთი?
კი ბატონო, პირველში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის ბევრი წლის პრობლემა, ბოლო განცხადება თქვენ რაც წაიკითხეთ, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი განცხადება ამ წლების განმავლობაში, რომელსაც ჩვენ და ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციები და ამ თემაზე, ესე ვთქვათ, გულშემატკივარი ადამიანები.
მაგრამ მე ჩვენ არ ეს რაღაც ახალი იმპულსი, რაღაც ახალი ძალით წამოწყებული.
ნამდვილად ეს ახალია, ეს ხისტია. ეს არ გულისხმობს ვიღაცასთან თანამშრომლობას, ეს არის სპეციალურად გაკეთებული სწორედ ესე, რომელიც არათუ გადამეტებულად, არამედ სრული სიცხადით ამბობს იმას, რასაც აქამდე მეტ ნაკლებად ვამბობდით, თუ ასე შემდეგ. დადგა დრო იმისა, მე მგონი უკვე დაგვიანდა კიდეც, რომ თქვათ რეალობა. ვამხილოთ ყველა აქტორი, რომელიც ჩართულია აი ამ მონობის პროცესში, და პირველი და მთავარი ეს არის სახელმწიფო თავისი უმოქმედობით, და დანარჩენი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან დაწყებული, სხვადასხვა უწყებებით დამთავრებული, საერთაშორისო ორგანიზაციებით გაგრძელებული, ყველანი ერთად ხელს უწყობთ ამ ბავშვებით ვაჭრობას ქუჩაში. ეს არის თანამედროვე, ჩვენი შეფასებით ეს არის თანამედროვე მონობა. Და არა მარტო ჩვენი შეფასებით, თქვენ და მსმენელი თუ დაინტერესდება თემით და გადახედავს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებს, იქ ამოიკითხავს ზუსტად იგივე სიტყვებს. ჯერ კიდევ თუ არ ვცდები 2012 წელს გაკეთდა პირველი შეფასება ამ დაგვარი.
ბოლო იყო 2014 წელს.
ბოლო იყო 14 წელს, კი ბატონო, რამდენიმე ჯერ ხაზი გაესვა ამ თემას. თუ გადავხედავთ სახალხო დამცველის ანგარიშებს, იქ პირდაპირ წერია, რომ ტრაფიკინგის რისკია და ეს არ არის სოციალური პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ რომ დავარქვათ. ეს არის, როგორ გითხრათ, საკუთარი სინდისის დამშვიდება. როდესაც ჩვენ ქუჩაში ვხედავთ ბავშვებს და ვამბობთ, რომ წუხვართ, რომ ეს არის ჩვენი სითუხჭირის შედეგი. ეს არის შეცდომა. ქუჩაში მდგომი ბავშვი, მომუშავე ან ცხოვრები, მინიმალური პროცენტი, აი რამდენიმე პროცენტი შეიძლება ითქვას, მართლაც გამოსულია სითუხჭირის გამო, მაგრამ ისინი, ვინც გამოსულია სითუხჭირის გამო, მას გვერდით მშობლებიც ყვანან და ნათესავებიც. და როცა მათ ესაუბრები, ხვდები, რომ რეალურად მართლაც სახელმწიფო მათ არ დაუდგა გვერდით და გადარჩენისთვის არიან ისინი ქუჩაში და ხელს იწვდიან. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის საგამონაკლისო შემთხვევები. ძირითადი შემთხვევა, ჩემი მოსაზრებით, ეს არის ბიზნესის ნაწილი, რომელსაც ქვია ადამიანი ამ შემთხვევაში ბავშვებით ვაჭრობა.
შემდეგ მათ ამ ფულს ართმევენ.
კი.
სულ ხას მინდა ვკითხო, ბატონო აწერა თქვენმა ორგანიზაციამ ამ ერთობლივ გაცხადებას ხელი და რამდენად რთულია თქვენთვის წარმოსადგენად ეს პრობლემა და რამდენად მძიმეა ეს პრობლემა ჩვენი საზოგადოებისთვის?
მოგესალმებით პირველ რიგში. ჩვენი ორგანიზაცია შეუერთდა ამ განცხადებას და დავეთანხმებიანას ნამდვილად დღეს უკვე აღარ არის დრო იმისა, რომ ვისაუბროთ ესე რომ ვთქვათ რაიმე ლამაზ თემებზე. ყველა, მათ შორის სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ამ საქმეზე, ყველა უნდა დავდგეთ ერთად იმისაც, რომ გადავარჩენთ ეს ბავშვები. თქვენ გვქვით ესეთ რაღაცა, რომ ეს ბავშვები გაიზრდებიან და ხვალ შემოგუბრუნდებიან, ჩვენ ნამდვილად ეს ბავშვები როცა გაიზრდებიან, ამ განცხადებაში, ნამდვილად როცა გაიზრდებიან, ეს ბავშვები აუცილებლად შემოგუბრუნდებიან ჩვენ და არაერთი ბავშვი შემოგუბრუნებულა. არაერთი ბავშვი. პრობლემა არის ძალიან გლობალური.
დანაშაულიც მაგრამ
და არა მარტო დანაშაული, და არა მარტო დანაშაული. პრობლემა არის გლობალური. ის, რასაც ვხედავთ ჩვენ, არის უფრო ღრმად წასული პრობლემა. დავითანხმები, ანა ძალიან ცირი არის პროცენტი იმისა, ვინც ესე რომ ვთქვათ სითუხჭირის გამო არის გასული და თუმცა ეს არ ამართლებს სახელმწიფოს ესე რომ ვთქვათ მდგომარეობას. თუ ვიღაც და მეთუმეტეს ბავშვი გამოსული არის გარეთ სითუხჭირის გამო, ეს არის სოციალური პოლიტიკის პრობლემა საქართველოში. და ის ბავშვები, რომლებიც არიან გამოსული ესე რომ ვთქვათ მონობის გამო და მათ სთხოვენ ჩართული იყო როგორც ბიზნესში, ეს ნუ არის უკვე პირდაპირ ტრაფიკინგის ამბავი.
მახსოვს, დანაშაული უნდა იყოს გამოვლენილი და დანაშაული უნდა იყოს დასჭრილი. ამას თხოვთ ჩვენ სახელმწიფოს ფორმაცია.
გავაკეთეთ ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ 2014 წელს, არ დავასახელებ ამ ორგანიზაციამ, გააკეთა კვლევა. ორგანიზაციის რამოდენიმე წარმომადგენელი ცხოვრობდა ერთი კვირა ქუჩაში ამ ბავშვებთან ერთად. და მან გამოავლინა ესეთი ფაქტები, რომ ეს იყო ბიზნესი. ბავშვები ჩართულნი არიან ბიზნესში. ეს გაჟღერდა არაერთი ტელევიზიით, გაკეთდა სიუჟეტები, მაგრამ რეაგირება დღემდე სამწყობრად არ დამდგარა.
საღამოს მათთან მიდის ვიღაც უფროსი და ართმევს მათ
ფოსხადია.
პრობლემა არის ძალიან გლობალური და ძალიან ბევრი სისტემა შეეხება ეს პრობლემა. ყველაზე მთავარი, სადაც ჩანს ნათლად ეს პრობლემა, არის მეტრო. მეტროში პატრულებენ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები, ხო? და ისინი უყურებენ, რომ ბავშვები დადიან უფროსებთან ერთად და ეთხოვენ მოწყალებას. ეს არის პირდაპირ დანაშაული. როცა ამას უყურებ, უნდა აღკვეთო მაშინ, თუმცა სამწუხაროდ
მესმის.
გემდე გრძელდება ეს.
ჩვენ უცხო დანაშაულების დასჯაზე ვლაპარაკობთ. აი არის ხშირად, რომ მშობლები უშვებენ ბავშვებს ფულის საშოვნელად ქუჩებში, აი პირდაპირ ყრიან სახლიდან. მშობლებიც უნდა დაისაჯონ.
ცხადია, ამაზე კითხვა არ არსებობს. საერთოდ საერთოდ მე მგონი რომ რაღაცნაირად უნდა ღირებულებს გადავხედოთ. ჩვენ შემთხვევაში ან საქართველოს რეალობაზე ვსაუბრობ, ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა რომანტიზება ისეთი ტიპის დანაშაულების, სადაც არიან ოჯახის წევრები წარმოდგენილი. არც ბავშვია გამონაკლისი, არც ქალი, არც კაცი და არავინ თუ საქმე ეხება ოჯახში ჩადენილ დანაშაულს. მე პირადად მივხვდით იმისა, რომ ვითვალისწინებ იმას, რომ ბავშვისთვის საუკეთესო გარემო არის ბიოლოგიური ოჯახი. ვამბობ და არა მარტო მე, ეს ზოგადად ბავშვობათა კონვენციის სულისკვეთება, რომ დანაშაულზე უფრო მძიმე შედეგს არ მოიტანს არანაირი სხვა ქმედება, ეს ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს. რომ შევაჯამოთ, ეს მშობელი იქნება, საკუთარი დედმამიშვილი იქნება, ნათესავი თუ ასე შემდეგ, თუ ის ჩადის დანაშაულს, ანუ მოქმედებს ბავშვის ინტერესების საწინააღმდეგოდ, სახელმწიფომ ძალიან მკაცრად უნდა უპასუხოს მას და ეს უკაცრავად მსვენელთან და რაღაცა ენის მოჩლექით საუბარი სახელმწიფოს მხრიდან არის პირდაპირ გეტყვით ამ დანაშაულის ჩადენაში ხელშეწყობა. მე მომისმენია მაგალითად მოსამართლეებთანაც მაქვს იგივე პრეტენზია. მე მომისმენია პროცესზე ესეთი რამ, როცა თემა ეხებოდა ბავშვის პროსტიტუციაში ჩართვას ერთ-ერთი მშობლის მხრიდან, მოსამართლეებს ჰქონდათ განწყობა ესეთი და ის რომ მოვისმინე უბრალოდ არ მჯეროდა რომ ეს მართლაც მე მომისმინე. მოსამართლეები ფიქრობდნენ ესე რომ იცით რა, შეიძლება აქ მოხდა პროსტიტუცია ასე შემდეგ ასე შემდეგ, მაგრამ მაგალითად დედა მაინც დედაა და მოდით აი ამ ნაწილში ნუ ჩავერევით. აი ეს არის სისტემური დანაშაული, არა მარტო ერთი ტრაფიკი ორის, რომელიც მართლაც ორგანიზებული დანაშაულის ნაწილია, არამედ სახელმწიფოს პრობლემა. მე ჩვენი ორგანიზაცია ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აკეთებს მონიტორინგს,
ვიაპარაკებთ, აუცილებლად გავუსვამთ ამას ხაზს. დაუზუსტებელი მონაცემებით საქართველოში 2000-მდე ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვია, თუმცა რეალურად მათი რიცხვი არავინ იცის, ხომ ასეა? შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ეფექტიანი აღრიცხვანობის სისტემა არ არსებობს, თუ საერთოდ არ არსებობს ასეთი სისტემა? მოდის სულხანს გკითხოთ.
სისტემა საერთოდ არ არსებობს. აღრიცხვანობის სისტემა არსებობს მხოლოდ იმ მათი აღრიცხვა, ვინც ამ პროგრამის ფარგლებში ხდება პროგრამის მოსარგებლე, ეგრეთ წოდებული ბენეფიციარი. ბოლო კვლევა ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან დაკავშირებით ჩატარდა 2008 წელს, ჩატარა ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ. მას შემდეგ კვლევა არ ჩატარებულა. ამ მონაცემებით დათვლილი იყო საქართველოს 4 დიდი ქალაქის მონაცემები და ესე იგი იყო 1500 ბავშვი. თუმცა მე მოვისმინე განცხადება რამოდენიმე თვის უკან, რომ ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვები სახელმწიფოს მხრიდან რომ არის 2000 ბავშვი.
თქვენს განცხადებაშიც ასე აღნიშნეთ, რომ დაუზუსტებელია.
კი, დაუზუსტებელია, მაგრამ
1500 რომ არ არის ფაქტია. ალბათ იქნება მეტი.
მაგრამ 500 რომელსაც სახელმწიფო დღეს ამბობს, ესეც რო არ არის ფაქტია, ხო? ანუ რა ხდება? ყველა მხრიდან ხდება პრობლემის ნიველირება. ანუ რა ხდება? ჩვენ რომ დღეს ვკვდებოდეთ და ვიღაცამ გითხრათ, რომ თქვენ კი არ კვდებით, თქვენ ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვთ. დაახლოებით ესეთი შეფასება. ვისი პრობლემაა, როცა ჩვენ არ ვიცით ზუსტი რაოდენობა? ჩემი და სულხანის და თქვენი ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეგწევს იმის შესაძლებლობა, რომ და არც ვალდებული ვართ, რომ აღვრიცხოთ ქვეყანაში რამდენი ბავშვია ზოგადად და რამდენი განეკუთვნება კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფს. ეს სახელმწიფოს ვალდებულებაა. მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფოს დამოკიდებულება ღიად არასწორია. ანუ ღიად ამბობენ იმას, რაც არასწორია. არც კი მალავენ. მაგალითად, ამბობენ იმას, რომ საპატრულო პოლიციას აქვს კონკრეტული მითითება, რომ არ შეეხოს ამ ბავშვებს, რომ ესენი არიან სოციალურ დაუცველები. მე და ჩემს მოსაზრებას ვამბობ, ეხა ეს აზრი არ გამოხატავს ყოველას მოსაზრებას. მე ამ განცხადების მერე მიჩნდება სერიოზული ეჭვი, რომ სწორედაც სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები არიან იმ ორგანიზებული დანაშაულის მონაწილეები, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რაც ქვია ტრაფიკინგი. შეუძლებელია ხედავდე ამ ტიპის დანაშაულს ქვეყანაში და შენ არა თუ მოქმედებდე პოზიტიურად, არამედ მოქმედებდე ნეგატიურად იმ გაგებით, რომ მითითებასაც კი აძლევდე პოლიციას, არ შეეხოთ ამ თემას. ხვდებით ხო? აი
ამ თემას გავაგრძელებთ აუცილებლად. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რის გამოც ჩვენ ახლა შევიკრებეთ აქ და ანას მინდა ვკითხო, რომ აი ამ კონტექსში აღრიცხვანობის სისტემის არარსებობასთან დაკავშირებულ კონტექსში მინდა რომ გავიხსენოთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგის შესრულების მონიტორინგის შედეგები ანგარიში, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ხელშეწყობით არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია მაგრამ გასული წლის მიწურულს გამოაქვეყნა და ამ ანგარიში ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებული ქვეთავის ავტორია სწორედ ანას ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ანა აბაშიძე გახლავთ ერთ-ერთი უშუალო თანაავტორი ანგარიშის ამ ქვეთავისა. მოდით ახლა ერთად გავიხსენოთ სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ მოწოდებული ურთიერთგამომრიცხავი მაჩვენებლები, რაც გვანახა მონიტორინგმა და რაც პრაქტიკულად აღრიცხვანობის სისტემის სერიოზულ ნაკლოვანებაზე ან ამ სისტემის საერთოდ არარსებობაზე მიუთითებს.
კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ თემის, იმ გაგებით, რომ ჩვენ ეს თემა პოლიტიკურ ჭრილში უნდა გადავიტანოთ.
კი ბატონო.
პოლიტიკის თავშია მოქცეული სწორედ, პოლიტიკის ნაწილია ასოცირების ხელშეკრულების, ის ნაწილი, სადაც საუბარია ბავშვთა უფლებებზე და ბავშვთა მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.
ეს იყო პოლიტიკური ნაწილის მონიტორინგი.
პოლიტიკური ნაწილის მონიტორინგი ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ გაგებით, რომ შევხედოთ მეორე მხრიდან, ამდენად პრიორიტეტულად არის აღიარებული ეს თემა. თავარი არის და ცხადია ის, რომ ხელშეკრულების ფარგლებში სახელმწიფომ აღიარა ის ვალდებულება და მიიღო
იკისრა,
რომ ეს კარგია, მაგრამ აიცით რა, თუ ამას არ შეასრულებს ის ჩვენ მივიღებთ საჯილს ჩალებში, რაც ნიშნავს ხელშეშლას,
მაგრამ ადრე თუ გან იძულებული იქნება შეასრულოს.
იცით რა, მე ასოცირების ხელშეკრულება ნაკლებად მაინტერესებს იმ კონტექსში, რომ დაახლოებით 10 წელიწადია ამ თემაზე ვლაპარაკობ და არც ერთი რისკი იმისა, რომ პოლიტიკურ დონეზეც შერცხვებოდა სახელმწიფო, მათი მხრით არ იყო ესე ვთქვათ დაზღვეული. მაგრამ რა შეეხება ამ ნაწილს, ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ ის, რომ ზოგადად და დღეს მიმდინარეობს ამაზე საუბარი აქტიურად და ჩვენ გეგმავთ, რომ ახალ პრემიერ-მინისტრ თავრობის ხელმძღვანელთან გვექნება ამაზე ძალიან პრინციპული საუბარი. იმედი მაქვს, რომ ისინი ყურადღებით მოისმენენ ამჯერად. მთავარი არის ერთი რამ. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგადად ქვეყნის განვითარებაზე, სიღარიბის შემცირებაზე, გენდერულ თანასწორობაზე და ზოგადად მშვიდობაზე რეგიონში, ხო? გამორიცხულია ეს მოხდეს ერთი ჯგუფის ხარჯზე, მაშინ როცა მეორე ჯგუფი შიმშილობს. შეუძლებელია და თუ ეს არიან ბავშვები, განსაკუთრებით მწვავდება. არა იმიტომ, რომ ბავშვია და ყოველას გული გვიჩუყდება, არამედ უბრალოდ ეს არის მარტივი ამბავი. სისტემა ვერ იმუშავებს, თუ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვეტი ჯგუფი არ არის დაცული სისტემაში. ამიტომ ამ კუთხითაც რომ შევხედოთ, შეიძლება ბავშვთა უფლებების კუთხით გავზომოთ ყველა სხვა საკითხიც. და სწორედ ამ მიმართულებით წერდით. რა შეიძლება ურთიერთ გამომრიცხავ დასკვნებს, ნუ ეს ძალიან სასაცილოა, როდესაც გვაწვდინენ ერთი მოწოდებული ინფორმაციის რაღაც ნაწილი იყოს სრულად თხუილი, თითქოს ვერ გადავამოწმებდით ამ ინფორმაციას, მაგრამ ის სტატისტიკური ნაწილიც კი, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეს და მეტნაკლებად, მაგრამ არავინ იცის სტატისტიკა სწორია თუ არა, ვინც აკეთებს ის ფლობს მასზე ყველაფერს, აქაც მე მაქვს ჩემი ეჭვები სტატისტიკის წარმოებასთან დაკავშირებით. მეორე თემაა, რომ ერთი უწყება, ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი უწყება, გაწვდის ინფორმაციას კონკრეტულ დანაშაულზე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა ამ ინფორმაციას არ ფლობენ. ეს იყო სასწაული აღმოჩენა, როცა ვნახეთ და ეხებოდათ მათ შორის ბავშვთა იძულების შრომას, ტრაფიკინგს და ასე
შემდეგ. მე ამოვიწერე, ქვემისნებართვით წავიკითხავ თუ შეიძლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის აპრილის მონაცემებით 2014 წელს გამოვლინდა არასრულყოვანთა ტრაფიკინგის ორი შემთხვევა, ხოლო ბავშვთა იძულებითი შრომა 2014 წელს არ დაფიქსირებულა. თუმცა ამ მონაცემებს ეწინააღმდეგებოდა ამავე პერიოდის შესახებ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც 2014 წელს დაფიქსირდა ბავშვთა იძულებითი შრომის ორი შემთხვევა. ეს უკვე ნიშნავს, რომ კოორდინაცია არ არსებობს მინიმუმ.
ხო, მაგრამ ნახეთ, თუ უფრო ცხადად უნდა შევხედოთ, კოორდინაცია კი არ არის პრობლემა. პრობლემა არის, რომ დანაშაულს ვიღაც ჩადის, ერთი უწყება ხედავს და ამ მეორე უწყებას არ აწვდის, რაც ნიშნავს იმას, რომ დანაშაული მიმდინარეობს. ტრაფიკინგი და ამ ტიპის დანაშაული, როდესაც ჩვენ ბავშვთა მონობა არის განგრძობადი, ეგრეთ წოდებული დენადი დანაშაული. დღეს რომ პოლიცია მიდის ერთ კონკრეტულ ბავშვთან ქუჩაში და მაქსიმუმ რას აკეთებს, ისიც თუ ჩვენ დავაძალეთ და ასე შემდეგ, ონია ესეთი გამოცდილება. მიყავს სახლში, დატოვებს სადღაც ოჯახში, ბავშვის მიერ დასახელებულ სახლში, გაცმა არის ის სახლია თუ რაღაც სხვა ადგილი. და მიდის პოლიცია,
სულაც
კმაყოფილი. კი, ბავშვს უჯერებს, გაესაუბრება ვიღაცას, მოკლედ კმაყოფილი მიდის პოლიცია. ბავშვი რას აკეთებს? ბავშვი იძულებულია, რომ სხვა ადგილას დადგეს, იქ აღარ დგება. ანუ ჩვენ ბავშვებით ამ ნაწილში ჩვენი დღევანდელი რეაგირება კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აყენებს ბავშვს. ის იძულებულია, რომ უბრალოდ ადგილი შეინაცვლოს, შეეგუოს ახალ გარემოს და გააგრძელოს იგივე სიტუაციაში ცხოვრება და მუშაობა როგორშიც მანამდე იყო. ბრისი და ძალიან ჩვენ თუ დრო გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ სახელმწიფო აქამდე რას აკეთებდა, რამდენი თანხა დაიხარჯა ამ თემაზე და რა შედეგები გვაქვს დღეს. ეს მსვენელმა უნდა იცოდეს. ეს არ არის თემა, რომელზეც ვიტყვით, რომ უი უი ჩვენ არა გვაქვს ფული ამ თემას ვებრძოლეთ. ჩვენ გვქონდა ფული და ჩვენ პრობლემას არ ვებრძოლეთ, ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელზეც უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ.
აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ და მე ვეტყვი მსმენელებს, რომ კამპანია ახლახან დაიწყო, ეს ახალი ძალით, ახალი ტალღა კამპანიისა თუ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, უფრო პრინციპული, უფრო ხისტი, როგორც ანამ თქვა, და მე იმედი მაქვს, რომ ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მოусმინოთ ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებს და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა პირველ რიგში შეხვდეთ მათ და ისინი გამოხატავენ ნებას.
იმედი მაქვს,
რომ მოგისმინონ პირველ რიგში.
მათთან კომუნიკაცია გვაქვს, რა თქმა უნდა, მათთან კომუნიკაცია, თუმცა ეს კომუნიკაცია რიგ საკითხებზე რჩება კომუნიკაციის დონეზე. მე მინდა შევეხო ამ საკითხს, როცა ესე იგი საპატრულო ეკიპაჟთან დაკავშირებით იყო საუბარი, მე მქონდა ესეთ შემთხვევა. ანუ მინდა ვთქვა ესეთ რაღაც, როცა ბავშვი საპატრულო ეკიპაჟს მიყავს სახლში, ნახულობს, რომ ის ქუჩაში ან მათხოვრობს, ან არ ვიცი მოწყალებას იღებს და მიყავს სახლში. აუცილებლად შეტყობინება საპატრულო ეკიპაჟმა უნდა გადასცეს სოციალურ მომსახურებს, სააგენტოს, იმისაც, რომ სოციალურმა მუშაკმა შეამოწმოს ის ოჯახი და დადგეს თუ საჭიროა მშობლების პასუხისმგებლობის საკითხი, ან მშობლის უფლების შეჩერება ჩამორთმევის საკითხი. თუ აი ეს კოორდინირებული სისტემა არ ამუშავდა, ესე ყოველდღიურ რეჟიმში დავინახავთ ბავშვს, მივიყვანთ სახლში, დავინახავთ ბავშვს, არ გამოსწორდება არაფერი.
მესმის
კი. ანუ საჭიროა კოორდინირებული მუშაობა
ორგანიზაციების, ესე წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ 6 საათის მერე თითქოს პატრული არ იწუხებს თავს, იმიტომ რომ სოციალური დაცვის მუშაკებს ამ პერიოდში უკვე სამუშაო დღე დასრულდა.
ძალიან საინტერესოა.
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებ და შემდეგ მთელი 9:30 საათი გვექნება, რომ გავაგრძელოთ ეს მეტად მნიშვნელოვანი თემა.
People say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy or did you report on that day?
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ბავშვების მონობა ქუჩაში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და სულხან სახვაძე, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა ბავშვი და ოჯახი. სახელმწიფოს არ აინტერესებსო ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებიო, საქართველოს მთავრობას არ აქვსო ხედვა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების გადასარჩენად. ასეთი შეფასებები გვხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაში, რომელსაც ჩვენი სტუმრებიც აწერენ ხელს, ერთია რომ სახელმწიფოს უნდოდეს და არაეფექტიანად გამოსდიოდეს. ეს ყველაფერი და მეორეა რომ არც კი ფიქრობდეს ამ საკითხზე. ეს არის ალბათ სერიოზული ბრალდება. მოდით ასე ვთქვათ და რაში გამოიხატება ეს? რატომ მიხვედით თქვენ? რატომ დაგჭირთ თქვენ ასეთი შთაბეჭდილება?
კი ბატონო, მე დავიწყებ
მაშინ. ანამ დაიწყოს
ვთქვით. იდეა რა იცით რომ 2000 მინიმუმ 2006 წლიდან ჩვენ გვესმის შეფუთული სიტყვები, დაპირებები, რომ თურმე ბავშვები, ბავშვების წლებს ვაცხადებთ და ასე შემდეგ და შემდეგ და მაგალითად სამოქმედო გეგმებში რაღაცებს წერთ, უამრავი სამოქმედო გეგმა ჩაიარა ჩვენს წინ და ისე ჩაიარა როგორც მოვიდა და შედეგს ვერ ხედავთ. ანუ ეხა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ იცით რა, ჩვენ ამ სამოქმედო გეგმაში გვიწერია ესა და ეს. ეს ჩემთვის არ არის არგუმენტი. ერთი სამოქმედო გეგმები როგორ დგება ის ცალკე პრობლემა და ცალკე სალაპარაკო თემა და მეორე, მოდით რა, მე ვარ მოქალაქე. ყველაფერს თავი დავანებოთ, ვარ მოქალაქე და მჭირდება გაზომვადი შედეგები. მე მჭირდება სახელმწიფომ რაც როგორ გააკეთა, რა შედეგი მიიღო. დღეს ამ შედეგზე ლაპარაკი შემოისაზღვრება რამდენიმე კრიზისული ცენტრით თუ ორცები და მობილური ჯგუფით, რომელიც არც ერთ ქვეყანაში გარდამტეხ გავლენ ეს არ ახდენს პრობლემაზე. განსაკუთრებით როგორ წარმოგიდგენიათ, 4 არასამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები, 4-5 ადამიანი დადიოდეს და დანაშაულს ხსნიდეს, ეს წარმოუდგენელია. ჩვენ ლაპარაკობთ სხვა რამეზე. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს თემა უნდა იყოს ტოპ თემებში ჩამოთვლილი, დანაშაულის ნაწილშიც, სოციალურ ნაწილშიც და უნდა იყოს პრიორიტეტული თავრობის ყველა უწყებისთვის თანაბრად. იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელიც ყველა უწყებას ეხება. მათ შორის სასჯელ ახსრულებს. მე მაგალითად დავდიოდი წლების განმავლობაში პენტენციურ დაწესებულებაში, მათ შორის არასუწონებთან, სადაც ხედავდი, რომ ძალიან დიდი ნაწილი არასუწონებისა მხოლოდ იმიტომ იყვნენ დაწესებულებაში მოთავსებული, რომ მათ ჩაიდინეს გარკვეული, თქვათ, ისინი მოვიდნენ კანონთან კონფლიქტში, მაშინ როდესაც ხუზაში ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ. ამის დანახვა როგორ არ შეიძლება? სახელმწიფო რაშვებოდა. დღეს ვიცი, რომ გარკვეული მიდგომა შეცვლილია იგივე განრიდების დახმარებით და ასე შემდეგ, მაგრამ ის ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში არიან, ფაქტიურად განწირული არიან დანაშაულ ჩადენისთვის, მაგრამ ეს მათი ბრალეული ქმედებით კი არა. ეს არის ჩვენი და მე არ ვიშორებ პასუხისგებლობას, როცა ჩვენზე ვლაპარაკობ. თქვენ განცხადებაში ნახავთ, რომ სამიზნე არა მხოლოდ სახელმწიფოა, სამიზნე არის საზოგადოება. დღეს ჩვენი ნაცნობები, ჩვენი ოჯახის წევრები, ჩვენი ნათესავები ისე ჩაულიან ამ მოვლენას გვერდს, რომ იტყვიან ერთს, უი ბოშაა და თავი დავანებოთ. ეს ცალკე სტიგმა და ცალკე პრობლემაა, რომელსაც მსოფლიო ებრძვის, არა მარტო ჩვენ, მაგრამ მოდით ყველამ უნდა განვიცადოთ ჩვენი წელი პასუხისგებლობა რა. და იმაზე ლაპარაკირო თურმე გეგმაში იუსტიციის სამინისტრო რაღაცას გეგმავს და ბატონი ბარამიძე გამოვიდა ამას წინათ პარლამენტში და თქვა, რომ ჩემს დასმულ შეკითხვაზე რას აპირებს თქო, როგორ უნდა ებრძოლოთ ამ პრობლემას, მითხა, რომ თქვა ზოგადად წინა განცხადებაში, იქ არ უთქვამს, იქ უბრალოდ მე კომენტარი გავუკეთე, განცხადებაში ოფიციალურად თქვა, რომ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებზე ვიწყებთ მუშაობას და უნდა მიუტაროთ საჭმელიო. ქუჩაში უნდა მიუტაროთ საჭმელიო. მე ხა მე ამას გული მტკივა ამას რომ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს აქვს ძალაუფლება, იმ ადამიანებს აქვს ლეგალური შესაძლებლობა აი მოქმედონ და მათ მიაჩნიათ რომ საჭმლის პრობლემა, იცით რომ არც ერთ ბავშვს ჭამის პრობლემა არ აქვს და რატომ? შეიძლება ესეც ხისტად მოგეჩვენოთ, მაგრამ გეტყვით. მონა უნდა იყოს მაძღარი. იმიტომ რომ უნდა გააგრძელოს მუშაობა იქ. მონა თუ აშიმშილე ის მოკვდება. ეს არაცხობს არც ერთ ტრაფიკიორს. ამიტომ საჭმლის პრობლემა კი არ აქვს ამ ბავშვებს.
არც სამოსი.
ესენი არიან
პრობლემა დანაშაულის,
მაცინა ზიმესი ძალადობის მსხვერპლები და როგორც მოძალადეს უნდა მოეპყრა ტრაფიკიორს და როგორც მსხვერპლს უნდა შეხედო ბავშვს და არა როგორც თუმე მის თავისუფალ არჩევს.
სულხან, სახელმწიფოს გულგრილი დამოკიდებულება შენთვის რით გამოიხატება? რა არის ამის მაჩვენებელი?
ის რომ სახელმწიფოს გეგმაში აქვს რაღაცა, ეს სულაც არ არის ამ საკითხისთვის შვება. ჩვენ გვჭირდება ანუსტრად აღნიშნა კმედითი ნაბიჯები.
კონკრეტული შედეგები.
ჩვენ ნახეთ, რომ ძალიან დიდი ხანია მართალი ანა, ძალიან დიდი ხანია ისმის, რომ ჩვენ და დავიწყოთ ქუჩაში ცხოვრობა და მომუშავე ბავშვებთან დაკავშირებით რიგი პროგრამების განხორციელება და ამ შემდეგ. ჯანდაც ამის რომ დაიწყო, ეგრეთ წოდებული პროგრამა ქუჩაში ცხოვრობ და მომუშავე ბავშვებს, ეს არის მობილური ჯგუფები, გახსნეს ტრანზიტული და ტრანზიტული ცენტრები და არის რამოდენიმე
მომენტი. სათანადო ცენტრებიც არის, არა მინდობით აღზრდაც ამ მექანიზმის არის.
მინდობის აღზრდა სხვა მექანიზმი არის აბსოლუტურად, თუმცა რა თქმა უნდა ერთმანეთთან კავშირში არის. კი, მაგრამ ჩანდაცვის სამინისტროს, ესე იგი ამ პრობლემასთან პირველად შეხების წერტილი არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. და რა კუთხით? ესე იგი ბავშვები, რომლებიც არიან ქუჩაში
და ფაქტის აღმოჩენის კუთხე.
ფაქტის აღმოჩენის კუთხე არიან პირველად შეხების წერტილი. კიდევ ერთხელ განმეორდები, აიღეთ მეტრო. ყოველას თქვენ სმენელს მოუწოდებ, რომ ნახონ მეტროში რა ხდება. რამდენი ბავშვი ითხოვს მოწყალებას და რა რეაგირებას აკეთებს ამაზე საპატრულო ეკიპაჟი. მე მქონდა ესეთ შემთხვევა, აუცილებლად უნდა ვთქვა, ერთ-ერთი მცირესა ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ცირესაოჯახო ტიპის სახლებში და აწვდის სერვისს და ერთ-ერთი ქალაქიდან იყო ბავშვი, ასე რომ ვთქვათ, დაკარგული, დაახლოებით სამი კვირა იყო დაკარგული ეს ბავშვი. შემდეგ აღმოვაჩინე, ამ ბავშვთვალი მოუკარი თბილისში ვაგლის ტერიტორიაზე. ზუსტად სამი დღე ღამის განმავლობაში მორიგეობდი იმისაც, რომ ეს ამ ბავშვის მოძრაობის ტრაექტორია დამედგინა და შევსულიყავი კონტაქტში. და მესამე დღეს, როცა უკვე დავადგინე, რომ ეს ბავშვი ერთსა და იმავე ადგილას ღამის ათევდა ინტერნეტ ოთახები არის, მე მგონი ხო, რაღაც გადაექცენ ხოლმე ხუთლარზე, მთელი ღამე იქ არიან ხოლმე, ხო? და ეს ესე ვთქვათ, ინტერნეტ ოთახი არის მეტროს გვერდით. მე გამოვიძახე საპატრულო პოლიცია, ღამის 12 საათი იყო და საერთოდ არიცოდნენ. მოდი აქ დავიწყოთ, რომ ამ ბავშვს არსებობის შესახებ არავინ არ ჩადიოდა იქ. და მახსოვს, მე ჩემი ძალებით გავარკვი, ეს მოხდა შარშან, სად იყო თბილისში ტრანზიტული ცენტრი, რომ გადაგვეყვანა ბავშვი ტრანზიტულ ცენტრში. ანუ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟს ინფორმაცია არ ჰქონდა, სად უნდა წაეყვანა ბავშვი. აი ამ მინიმალურ ამ პატარა მაგალითს ახლა რვავაგოთ მთელი ესე რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი სად მივალთ? მივალთ იქამდე, რომ სისტემა არ გაუმართავი, კოორდინაცია არ არსებობს.
სახელმწიფო სტრუქტურებს აუცილებლად მიეცემათ საშუალება გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები თქვენს ამ კამპანიასთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლება მუდმივად აშუქებს ასეთ თემებს და მათაც ექნებათ საშუალება გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები. ცხადია და მე იმედი მაქვს კიდევ ერთხელ გამოთქვა იმედს, რომ მოხდება თქვენი შეხვედრა და ისინი თქვენ მოგისმენენ. მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ, აი როგორ გონიათ მოკლევადიან პერსპექტივაში რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო იმისათვის, რომ თქვენ თქვათ, რომ პრობლემა უკვე გააზრებულია და ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ.
პირველ რიგში სახელდება უნდა მოუძებნოთ პრობლემას სწორი. თუ არ ვაღიარეთ, რომ ქუჩაში ბავშვის ყოფნა და მუშაობა და მისი ქუჩაში ცხოვრება არის დანაშაული, მანამდე აზრი არ აქვს არაფერს. ოღონ აი აბსოლუტად დარწმუნებული ვარ, რომ აზრი არაფერს არ აქვს. პირველ რიგში ამ ადამიანებმა უნდა აღიარონ, რომ ეს არის დანაშაული და მერე უკვე იგეგმება შესაბამისი მოქმედებები. ეხლა მაგალითად მათ გონიათ, რომ ჩვენ თხოვთ, რომ ესე იგი ყველა ბავშვთა უნდა მივარდეს პოლიციელი, უნდა მოკიდოს ხელი, ჩააგდოს მანქანაში, წაიყვანოს სადღაც, მოაგლიჯოს. ანუ ესე ზედაპირულად თუ შევხედავთ პრობლემას, ცხადია, რომ ეს შედეგს ვერ მოიტანს. ეს არის აბსოლუტურად კომპლექსური პრობლემა, მაგრამ კარგი რაც არის, უამრავ ქვეყანას აქვს უკვე გამოცდილება და ბული არსებობს კონკრეტულად დატესტილი პროგრამები, რაღაც მუშაობს, რაღაც არ მუშაობს და ასე შემდეგ. მობილურ ჯგუფი ცუდი არ არის, მობილურ ჯგუფი უნდა იყოს, მაგრამ შეიძლება მას შეეცვალოს რაღაც სამუშაო აღწერილობაში გარკვეული დასახ რაღაც ვალდებულებები დაემატოს. მაგალითისთვის, ჩემს საინტერესო იყო, მობილურმა ჯგუფმა რამდენჯერ მიაწოდა კონკრეტულ სიტუაციაზე შეტყობინება შინაგსაქმეთა სამინისტროს. ჩემი ინფორმაციით, მე არ მაქვს ეს მონაცემი, არ ვიცი ზუსტად შეატყობინა თუ არა, მაგრამ გამოთხოვილ ესე ვთქვათ სტატისტიკურ მონაცემებში ხედავთ, რომ მსგავსი ტიპის შეტყობინება არ არის, იმიტომ რომ არ არის რაღაც ტიპის რეაგირებაც კი. ერთი ტრაფიკინგის შემთხვევა ეს არ ნიშნავს რაღაც მოცემულობას. მთავარი არის რა, როდესაც ვლაპარაკობთ ამ პრობლემის მოგვარებაზე, როგორც თქვი, ვაღიაროთ, დავარქვათ სახელი, ეს არ არის სიღარიბის პრობლემა. სიღარიბის პრობლემა არის საგამონაკლისო შემთხვევაში. შევქმნათ კონკრეტული სტრატეგია, როგორ მუშაობს სახელმწიფო ამ პრობლემაზე, რომელი აქტორი რას აკეთებს. აქ გარდაუვალია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო და შინაგსაქმეთა სამინისტრო ერთობლივად არ მუშაობდეს, გარდაუვალია, რომ არ ხდებოდეს კონკრეტული საქმეების ერთობლივი ესე ვთქვათ მსჯელობა საქმეებზე. გარდა არსებობს საბედნიეროდ რაღაც ტიპის სერვისები, ხო, იგივე მინდობით აღზრდა მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, რომელიც არის საუკეთესო შეთავაზება ამ ბავშვისთვის, ვიდრე მისი ცხოვრება ქუჩაში. მე მაგალითად მინახავს პოლიციის შენობაში ბავშვი, რომელიც გამოიქცა სახლიდან, ეგრეთ წოდებული ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვი, რომელიც გამოიქცა სახლიდან, რაღაცნაირად შეძლო დაკავშირება ჩვენთან, ღამის 2 საათზე ვიყავით პოლიციის დაწესებულებაში და პოლიციელს ვუხსნიდი, რომ ეს არის დანაშაული და გარეთ მობილიზებულ ამ ბავშვის მოძალადენ ათესავებს არ უნდა გაატანოს ბავშვი. იყო ასეთი შემთხვევა და იმის გამო უბრალოდ რომ ჩვენ არ დავტოვეთ პოლიციის შენობა, ბავშვი გადავარჩინეთ, შეიძლება ითქვას, უკანა გასასვლელიდან სოციალურ მუშაკთან ერთად გავიყვანეთ და ის გადავიყვანეთ ალტერნატიულ ზრუნვაში. ბავშვი ითხოვდა ერთადერთ რამეს: არ დამაბრუნოთ სახლში, თორემ რატო იყო გამოქცეული, იყო ნაცემი იმის გამო, რომ 5 ლარით ნაკლები მიიტანა იმ დღეს სახლში და მამინაცვალმა თუ არ ვსები, სცემა მან რაღაც იყიდა თავისთვის კონფეტი თუ რაღაც იმ მოპოვებული თანხიდან. ბავშვი ითხოვდა ერთადერთს: არ მინდა არავინ, გამიყვანეთ ნეიტრალურ ადგილას და მომაშორეთ ამ ქუჩას, მე მინდა სწავლა. ერთი კითხვა მაქვს ყველასთან, პრემიერთანაც, შინაგან საქმეთა მინისტრთანაც, მთავარ პროკურორთანაც: როდესმე უცდიათ ქუჩაში გაეჩერებინათ ეს ბავშვი, დალაპარაკებოდნენ ნორმალურ გარემოში?
კარგი, ამ ბავშვისგან
მიიღოთ ინფორმაცია, რატომ არის, მე თუ მიყვება სულხას თუ უყვება და ნებისმიერს, ვინც მასთან დობაში შევა და
მესმის, კარგი იქნებოდა მოგესმინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით. თუ ისინი გვისმენენ, შეუძლიათ დაგვირეკონ ტელეფონის ნომერზე 2988327, ჩვენ დავუთმობდით ეთერს, მათ შესაძლებლობა ექნებოდათ გამოეთქვათ მათი მოსაზრებები. ბოლო წლებში მომსწრევართ სამოქალაქო საზოგადოებისა და უცხოური ორგანიზაციების აქტიურობის, იყო არაერთი პროექტი, პროგრამა და ასე შემდეგ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ვითარება გვაქვს ძალიან რთული და ჩვენ ამ ვითარებაზე ვლაპარაკობთ სწორედ ამ გადაცემაში. რატომ გვაქვს მაინც ასეთი მძიმე მდგომარეობა? ფრაგმენტული, არასისტემური იყო ეს დახმარებები, ეს პროექტები, თუ აი რა დღეში ვართ?
სიტუაცია როგორი არის? მე ხა მინდა დაგენახოთ სიმწვავე.
იბატონო.
საუბრობთ გეგმებს, ახორციელებთ რიგ პროგრამებს, რომლებიც არის ნაგლეჯი ერთიანი მიდგომისა. და ამ პერიოდში ეს ბავშვები იზრდებიან. თაობები იზრდება. ამ ბავშვების რესოციალიზაცია ძალიან რთული ხდება შემდეგ. თუ ბავშვი ცხოვრობს დაბადებიდან 18 წლამდე ქუჩაში, მე ძალიან რთულია მის რესოციალიზაცია. მას უყალიბდება ეგრეთ წოდებული ასოციალური ქცევები და შემდეგ რა ვიღებთ საზოგადოების წევრს, რომელიც შეიძლება იყოს პოტენციურად დამნაშავე. და შემდეგ საზოგადოება იშვერს თიც ისევ იმ ადამიანისკენ, როცა მისი ბრალეულობა არ იყო რომ გავიდა ქუჩაში. პრობლემის გადასაჭრელად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთიანი მიდგომა. მე სიტყვას ვქვი ჩემს ორგანიზაციაში ვახორციელებ რაღაცას. ანა თავის ორგანიზაციაში თქვენ დავშვით მედია საშუალებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პრობლემას ამით მოგვარდება. სახელმწიფომ უნდა შექმნას ერთიანი პოლიტიკა. მარტო ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც ახორციელებს
ერთიანი კონცეფცია არ არსებობს.
არა.
ჩვენ მე ყოველშემთ თქვენ
არ არსებობს.
მე არ ვიცი.
მარტო ჯანდაცვის სამინისტრო, რომ სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს იუსტიციის სამინისტრომ ქუჩაში ცხოვრება მომუშავე ბავშვთა მიმართებაში ტრაფიკინგის ნაწილში. ეს კარგია, რომ გაჩნდა, მაგრამ რას აპირებენ? ეს სტრატეგია იქნება ის, რაზე ჩვენ ლაპარაკობთ, თუ იქნება იუსტიციის სამინისტრო?
ალბათ ეს უცხო რჩევა.
როგორ მომზადოთ საბუთები, რომ მიიღოს პირადობის მოწმობა?
ეს მეორე. ეს საერთოდ ორსაკეთ. ანუ თუ სახელმწიფომ არ განსაზღვრა პოლიტიკა ამ ესე ვთქვათ პრობლემასთან მიმართებაში, ნამდვილად არ იქნება ეფექტიანი რიგი ორგანიზაციების პატარა პროექტები, რომლებიც მხოლოდ ლოკალურად შეძლებენ რაღაც პრობლემის მოგვარებას და ეს არ უშველის ზოგადად ქვეყანას. მე კიდევ სულ ვამბობ ყოველთვის და ეხლაც ვიტყვი, რომ ძალიან კარგია მობილური ჯგუფების მუშაობა, მაგრამ არის ძალიან მცირე.
არასაკმარისი.
ძალიან კარგი არის ტრანსპორტული ცენტრები და ის ორგანიზაციები, რომლებიც ახორციელებენ სერვის ამ მიმართულებით, აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება და ძალიან კარგი ექსპერტიზა ამ მიმართულებით, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი შეძლებენ ამ პრობლემის მოგვარებას.
სვათაშორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და არ შემიძლია რა თქვა. ჩვენ შეიძლება გვაკრიტიკებენ ამის გამო, მაგრამ ნუ კრიტიკა აჯანსაღებს ხო იცით ადამიანს, ჯანმრთელობისთვისაც კარგია. ამიტომ ვიღებთ ამ კრიტიკას და უფრო მეტიც, უნდა ვთქვა სიმართლე ეს. ცხადია. ძალიან მტკივნეულ თემას შეეხეთ. როგორიც არის არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა ამ პრობლემაში, წლების წინ დაიწყო, არსებობს საქართველოში რამდენიმე ეგრეთ წოდებული გონგო ორგანიზაციები, რომელსაც განმარტავენ ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფოს ბრჭყალებში სახელმწიფოს მიერ დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბრჭყალებში არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა საქმიანობა ყოველდღიურად მიმართულია იქითკენ, როგორ გაამართლონ სახელმწიფოს უმოქმედობა, მცირედი გააკეთონ და ამით თვალი ასე ვთქვათ, აბსოლუტ ყველას ყვილი უთხრან მოვლენაზე, შეფუთული ყვილი. რა მოხდა? წლების წინ სწორად წელი არ ახსოვს, მილიონი დოლარი გამოიყო ევროკავშირის მხრიდან 2011 წელს დაახლოებით, ნუ შეიძლება წელი გვეშლო, გამოიყო 1 მილიონი დოლარი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ეს პრობლემა დაძრულიყო. შეიძლება ითქვას, რომ 1 მილიონი საერთოდ არაა საკმარისი ამ პრობლემის, მაგრამ კითხვა მაქვს ესეთი. ამ თანხის დახარჯვის შემდეგ ხომ შეიძლებოდა რაღაც შედეგზე გავსულიყავით? დღეს მოიმატა ბავშვების რაოდენობა ქუჩაში, დღეს არა გვაქვს სერვისი, რომელიც პირველი აღმოაჩენს დანაშაულს, აღმოაჩენს დამნაშავეს, ბავშვს მისცემს კონკრეტულ სერვისს, ბავშვს ეტყვის სიმართლეს. ეს კიდე ცალკე თემაა. ბავშვს კი არ ისნოკია, რომ უთხარ, რომ შენ ოჯახში პრობლემები ქონდა და მაგდო ხარ ქუჩაში. ბავშვმა უნდა იცოდეს მისი რეალური გამოცდილება, რომ ის არის ვიღაცისგან დანაშაულის მსხვერპლი. ამის უფლება აქვს ბავშვს, მაგრამ დღეს ყველა თავზე ხელს უსვავს, მიუტანს რაღაც ერთ, ესე ვთქვათ, სერვის მომსახურებას, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საღამოს მთავრდება, დილიდან საღამომდე, და ის ბავშვი ღამის საათებში აგზელებს მუშაობას სადღაც. კიდევ ხაზგასმით ვამბობ, შეიძლება თანხა არ არის საკმარისი, მე ამის ამ თანხის დასახელებით ამას არ უსვავ ხაზს, მაგრამ მე უსვავ ხაზს, რომ იყო კონკრეტული პროექტი, რომელიც განახორციელეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სახელმწიფო მოატყუეს იმ ნაწილში, რომ ისინი შექმნიდნენ სისტემას, რომელიც სახელმწიფოს მისცემდა საშუალებას გაემართა ეს პრობლემა და ეფექტურ ბრძოლა დაეწყო, და დღეს ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელით, ეწინააღმდეგებიან ამ განცხადებას, ეწინააღმდეგებიან ჩვენს მოსაზრებას, რომ ეს არის მონობა.
და სახელმწიფოს ხუჭავს თვალს.
სახელმწიფოს აწყობს, ცხადია, ეხლა სახელმწიფომ სწორედ იმიტომ შექმნა ეს ორგანიზაციები, რომ მათ საქებრად ილაპარაკოს. ეს ხალხი პრობლემაა.
და ორი მნიშვნელოვანი აქცენტი მინდა ისევ დავსვა, და ერთ-ერთი არის ასეთი, თქვენს მიერ წამოწყებული კამპანია დავიხსნათ ბავშვები მონობისგან, ძალას იკრებს ახლა. ხომ ეს არის ახალი ტალღა, ახალი ძალით.
სამწუხაროდ ახლა.
რა აქტივობებია დაგეგმილი, ეს მაინტერესებს, და თუ კი სახელმწიფო სტრუქტურები არ დაგიბარებენ თქვენ მოსასმენად და შეხვედრის წინადადებით არ წამოვლენ თქვენკენ, თქვენ მიხვალთ თუ არა მათთან და რა ფორმით მიხვალთ?
თამივა მუჰამედთან აუძლო.
ნახეთ, რაში არის საქმე. ჩვენ როგორც მოქალაქეებს ყოველ შემთხვევაში მე არსებობს ჯანდაცვის რცხელი ხაზი და მინდა ეხლა ყველას უთხრა 15.05
15.05
სადაც უნდა დატო შეტყობინება. მე როგორც მოქალაქე, აი წინა ფაქტთან დაკავშირებით რაც ვისაუბრე, დავტოვე შეტყობინება და გადავიცი. ანუ სახელმწიფო უნდა
დაიწყოს. 6 საათის შემდეგ რა ხდება?
ეს ცხელი ხაზი არის 24 საათიანი.
მაგრამ თქვენგან ვიცი რომ 6 საათის შემდეგ აგროვებენ ინფორმაციას, მაგრამ აღარ რეაგირებენ, ხო?
ეს ჯგუფი 24 საათი მუშაობს, თუ არ ვწდები,
არ ვწდები, იმიტომ რომ მობილური ჯგუფი კვირაში რამდენიმე დღე მუშაობს, არა თუ ყოველდღიურად, არა თუ 24 საათი, კვირაში რამდენიმე დღე აქვს მას შანსი რომ გამიდეს. რა შეეხება ცხელ ხაზს, ეს იყო ერთ-ერთი ტყუილი, რომელიც სადა სახელმწიფო მანგარიშის წერის დროს სახელმწიფოებისთვის ეთქვა. ნებისმიერ დროს რო დარეკო 15.05-ზე, კი ბატონო, პასუხობს ოპერატორი 24 საათის განმავლობაში, მაგრამ ალბათ ასვით შეკითხვა, რომ უთხარით, რომ თქვენ რეკავთ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვის პრობლემაზე და ითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ გამოვიდეს სოციალური მუშაკი, რომელიც ნახავს ამ ბავშვს, იმიტომ რომ თქვა ბავშვი არის პირობითად 3 თვის და -6 გრადუსში ქუჩაშია, ხო? ანუ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას აქვს საფრთხე. ოპერატორისგან მიიღებთ ასეთ პასუხს, რომ ბოდიშ გიხდით, სოციალური სამსახური 6 საათის მერე არ მუშაობს. რა შეეხება აი ამ მობილურ ჯგუფს, ისინი გიპასუხებენ, ოპერატორი გიპასუხებთ, რომ ჩაინიშნავს ამ შემთხვევას, გადასცემს მობილურ ჯგუფს და მას როცა თავისი გრაფიკით რიგი მოუწევს, მოინახულებს ამ ბავშვს. ანუ ესეთი პასუხია. თუმცა, როგორც გითხარით, სახელმწიფო ცდილობდა, რომ ეთქვა, რომ 24 საათიანი ცხელი ხაზია, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში
ისახებს. თქვენი აქტივობების შესახებ რა გაქვს დაგეგმილი? ეს მაინც ინტერესებს. ბევრი რომ გაქვთ სალაპარაკო სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ეს გასაგებია და შეხვედრაზე, რომელიც შედგება თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ იმედია შედგება. ძალიან ბევრი საკითხი წამოიწევს, მე ვატყობ ამას. მაგრამ მაინტერესებს, რას გეკმავთ აი უახლოს დღეებში?
ჩვენ გვინდა შეაღმოცენ საზოგადოების ცნობიერება და რა კუთხით. საზოგადოების წევრებმა, რიგითმა მოქალაქეებმა უნდა გააცნობიერონ ის, რომ ეხა ძალიან უხეშნად თქვენ გამო, მაგრამ რეალობა, ბავშვი როცა იღებს მოწყალებას ქუჩაში, ხო? მათხოვრობს თუ ასე შემდეგ, მას ხურდა არ უნდა მიცე. ეს არის დათვური სამსახური.
ეს არის მეორე აქცენტი, რომელიც დასმაც აუცილებლად მინდოდა მე, მაგრამ აქციები თუ იგეგმება, ეს მაინტერესებს.
კი ბატონო, გეტყვით.
და ამაზე გავამახვილებთ აუცილებლად ყურადღებას.
იგეგმება ძალიან, ასე ვთქვათ, ზუსტად იგივე ხისტი, არა დათმობითი, ასე ვთქვათ, პროგრამები ჩვენი მხრიდან, პროპაგანდა დავარქვათ თუ გინდათ ამ თემის, რომელიც უკვე აღმოაჩენს აბსოლუტურად ყველა პრობლემას, დაწყებული იმ დეტალებიდან, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ვინ, სად, რა, როგორ დახარჯა ბავშვების ხარჯზე და ქრისტინამ ამით ვერ ისარგებლა, იმიტომ რომ ის უბრალოდ მარტივად გარდაცვლილია. სხვათა შორის ქრისტინასთან დაკავშირებით ჰქონდა ზარი განხორციელებული 15:05-ში რამდენიმე კვირით ადრე, სანამ ის მოკვდებოდა და ის მოკვდა იქ, სადაც მოკვდა, როგორც ვიცით. და რა შეეხება გამოსვლებს, ეს იქნება პერმანენტული, ეს არ შეწყდება მანამ სანამ თუ ესენი ვერ გაიგებენ საქართველოს თავრობაზეა ლაპარაკი, ამას გაიგებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და მინიმუმ, ხო იცით როგორ ხდება ხოლმე, ხმების დასმულ შეკითხვას პასუხობენ. მაგრამ მე მაინც იმედს ვიტოვებ, მთლიანობაში მაქვს იმის საფუძველი, იმედი დავიტოვო, რომ ადამიანები, ისინი ვინც პასუხისგებლები არიან, წამოვლენ მოლაპარაკებაზე.
თქვენ კიდე წრები ადმინისტრთან შეხვედრა.
კი, აუცილებლად უნდა შედგეს ახალ თავრობასთან შეხვედრა და მე იმედს ვიტოვებ, რომ ის განსხვავებული გულისყურით მოისმენს ამ ყველაფერს. სხვა შემთხვევაში სხვა შემთხვევაში ახლოვდება ბავშვთა კომიტეტში ანგარიშის წარდგენის დრო, სადაც უკვე დაიწერა ჩრდილოვანი ანგარიში არასამთავრობოების მხრიდან და მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია, ეს არის ჩართული ამ და სხვა პრობლემებზე. აუცილებლად მიეწოდება ინფორმაცია გაეროს სტრუქტურებს,
გაეროს და საზოგადოება. კი ბატონო, რა უნდა გააკეთოს საზოგადოება? ითვლება თუ არა ტრაფიკინგის ახალისებად ფულის მიცემა? ეს იყო მეორე აქცენტი. კი ბატონო, და სამი წუთი
დაგვა და თავი საზოგადოება, როცა დაინახავს რიგითი მოქალაქე, რომ ბავშვი ზის ქუჩაში და ეთხოს მოწყალებას, დაურეკეთ 15:05-ზე, დარეკეთ საპატრულო პოლიციაში ცხელხაზი 112-ზე, ყველა უნდა დარეკოს, რომ ესე გამოაფხიზლებს სახელმწიფო. სხვანაირად არ შეიძლება. მარტო მე სიტუაციაში შეიძლება დღის განმავლობაში შეხვდე 5 ბავშვს, თქვენ 5 შეხვდებით, ანა 5. თუ ყველა დავრიკა მთელი საზოგადოება ჩაერთვება ამ პრობლემაში, ჩვენ ვაიძულებთ სახელმწიფოს, რომ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას ამასთან დაკავშირებით. და უკვე იმ საპატრულო ეკიპაჟს ექნება ცნობიერების დონეზე დასული ინფორმაცია, რომ მეტროს, ესე რომ ვთქვათ, მეტროში როცა ბავშვები იღებენ მოწყალებას, ის უნდა გააჩეროს, უნდა კითხოს, გამოიძახოს სოციალური სამსახური და გადაამოწმოს.
არა მხოლოდ მეტროში, ძალიან სახიფათო აქტივობებში განან შოქნიშნებთან და
მეტრო, იმიტომ ამბობენ, მეტრო საპატრულო ეკიპაჟი სულ არის პერმანენტულად გას მეტროში და ამიტომ ისინი ყოველდღიურ რეჟიმში ამბავშვებს იცნობ.
მაში როცა მითითება აქვს მიცემული სულხან, რომ არ ჩაერიონ ამ თემაში, რომ ეს არის სოციალური პრობლემა და ეს სოციალური სამსახურის მოსაგვარებელია, მხოლოდ ჩემთვის გასაგებია საპატრულო პოლიციის უმოქმედება.
და მე დაუდაქნა საზოგადოება, მან ამით დავასრულა.
საზოგადოებამ კომპრომისი არ უნდა დაუშვას. საზოგადოებამ უნდა თქვას, რომ თითოეული ბავშვის ქუჩაში ყოფნა ისეთივე ტრაგედიაა, როგორც ქრისტინას გარდაცვალება, იმიტომ რომ ჩვენ ვაფინანსებთ ბავშვების მონობას. ზუსტად ჩვენ ვაფინანსებთ ბავშვების მონობას და სანამ ჩვენ ამ მონობას არ უარყოფთ, მანამ სახელმწიფო არფს არ გააკეთებს. და ზუსტად ადეკვატურია სახელმწიფოს უმოქმედობა, იმიტომ რომ ხალხს მიაჩნია, რომ ქუჩაში ბავშვი a priori ბოშა, ბოშა თუა ჩვენთვის ნაკლებად სადარდებელია და შესაბამისად არც არის რა აკეთებს ასე იგივე. პირდაპირ ვამბობ რომ სრული პასუხისგებლობით მეც ვიღებ ამ კრიტიკას, ასეც ხა მე ვლაპარაკობს, ჩემი ბრალიცა თქვენი ყოველას ბრალია, იმიტომ რომ ჩვენ რო აქამდე საკმარისა და სათანადოდ გვეყვირა, ეს პრობლემა აქამდე არ მოვიდოდა, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ.
ის რომ ნებისმიერ მოქალაქე ბავშვს აძლევს ფულს, ეს არ უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ მე სულს ვიმშვიდებ და მე ვარ კარგი ამით. თუ ბავშია არ მისცე ფული, უკიდე კონკრეტული საქმე. თუ მაინც და მაინც გინდა ამ კუთით იმუშაო. ფული არ უნდა მივცეთ ბავშვს, იმიტომ რომ ეს იწვევს მათ ინვალიდიზაციას პირდაპირ ამ სიტყვის
მნიშვნელობით და ეს არის
სახალისება, რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ძიმე თემა იყო. კიდევ ერთი საათიც არ გვეყოფოდა ალბათ, რომ ამოგვეწურა ეს საკითხი და კიდევ ბევრჯერ გვექნება საშუალება ვილაპარაკოთ ამ თემებზე. ბავშვების მონობა ქუჩაში, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და სულხან სახვაძე, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა ბავშვი და ოჯახი. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მე უძღვებოდი, ხვის რეჟისორი კი როგორც ყოველთვის გოჩალეჟა ვაგახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ მომავალ პარასკევამდე, გემშვიდობებით.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Hurting me now, it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Like I used to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges we If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.